Poslušate prvi program Radija Slovenija, kjer vas zdaj vabimo z nedeljsko reportažo v Celje in celjskemu mestnemu obzidju. Zgodbo o celjskem srednjeveškem obzidju moramo začeti v antiki, v času rimskega Celja, takrat imenovanega Celeja ali tudi Keleja. To je bilo eno izmed štirih rimskih mestnih naselij, ki jih poznamo iz obdobja antike na naših tleh. Začetki tega mesta posegajo v čas prazgodovine, takrat so na celjskem območju nastajale naselbine v tako imenovani železni dobi. Tem so sledile naselbine v latenskem obdobju in potem v času Keltov, kjer je bila ta naselbina v južnem delu današnjega Celja na območju mestnega parka. Ta naselbina je še razmeroma slabo poznana, je bila pa zelo pomembna v času keltskih plemen Taurisov, ki so tu živeli pred prihodom Rimljanov. O strateškem pomenu omenjenega naselja govori to, da je imelo pravico do kovanja svojega lastnega denarja. To lego in pomen so poznaje izkoristili Rimljani, ki so v sklopu ustanovitve province Norik petim naseljem podelili mestne pravice in med njimi je bila tudi Celeja. Samo strnjeno mesto se razteza vse od Miklavškega hriba na jugu do severnih teras in do današnje Levstikove ulice. O njegovi velikosti je težko govoriti, saj te podatke vsako leto sproti dopolnjujejo z novimi odkritji. In v 20 letih se je tako velikost odkritega mesta podvojila. Pri tem odkrivajo tudi ostanke obrambnih zidov, ki so varovala mesto pred upadi. Na njihovih temeljih so poznaje zgradili srednjeveško obrambno obzidje z zanimivimi mestnimi vrati. Nastanek, razvoj in zaton celjskega mestnega obzidja bomo spoznali v nedeljski reportaži. Njen avtor je Milan Trobič.
Mesto Celeja je imelo status municipija, se pravi avtonomnega mesta, v katerem je bila večina prebivalstva, vključno z mestno elito, ki je upravljala in vodila mesto, avtohtonega izvora. To so bili tauriški Kelti. Sčasoma so se v mesto priseljevali tudi ljudje z območja tedanje Italije. Najprej so bili to najbrž trgovci, pozneje pa tudi vojaki in uradniki. Od 3. stoletja našega štetja pa je opazna zelo močna naselitev prebivalcev iz vzhodnega dela Rimskega cesarstva.
Ime Celeja ali tudi Keleja ima svoj panonski izvor v prazgodovini in je nastalo v obdobju pred Kelti. Zanimivo pa je, da se je to ime ohranilo vse do danes, kar kaže na neprekinjeno poselitev območja. Tu gre za naselje, ki nikoli ne ugasne, čeprav se intenzivnost poselitve skozi čas spreminja. Mesto Celeja je svoj največji obseg doseglo sredi 2. stoletja našega štetja, okrog leta 160. Takrat je mesto obsegalo več kot 70 hektarjev površine. Na podlagi podatkov pa naj bi v mestu živelo do 15 tisoč prebivalcev. To pomeni, da je bilo drugo največje rimsko mesto na naših tleh. Kako pa se je antično mesto prilagajalo naravnim potem in smerem? Dr. Jure Krajšek, višji kustos za rimsko arheologijo in epigrafiko v Pokrajinskem muzeju Celje.
Ta cesta, ki gre proti zahodu skozi Savinjsko dolino, proti zdaj Ljubljani oziroma v srednjem delu Slovenije, takrat proti Italiji, ne, je bolj ali manj na istem mestu in tudi v srednjem veku se ta smer spremeni. Sicer, kar se Celeje tiče, mi ugotavljamo, da je rimska upadnica v mestu ugotovljena, je tudi prezentirano stop v mesto, zahodna mestna vrat si je možno ogledati v našem razstavišču Celeja, mesto pod mestom. Da pa je cesta zahodno od Celeje, še prej še na območju modernega mesta Celja, potekala malo bolj severno, kot smo nekoč domnevali in to se zdaj v zadnjih rečemo, 4 letih potrdili pri raziskavah, ko smo odkrili cesto kar nekaj 100 metrov bolj severno, kot smo pričakovali. Razlog je pa bil predvsem tukaj prilagajanje tem strugam Savinje, namreč ta hidrološka podoba mesta je bila, pa okolice mesta je bila precej drugačna v antiki. Mi danes poznamo Savinjo, ki teče ujeta v eno strugo, to je regulirana struga, medtem ko je še v srednjem veku tekla v več strugah, v rimskem obdobju pa vsaj v 2 močnih strugah in ko glavni tok ni tekel južno od mesta, kot danes pač pa je bil severno od mesta in ko še ena ožja struga južno, ne, se pravi, da je bilo kot del mesta tudi na otoku. Potem pa seveda smer, ki se nadaljuje, ko zelo pomembna prometna smer v dolino reke Save proti jugu mimo Laškega skozi Sotesko, ta je pravzaprav ostala na istem mestu upadnica in pa potem takrat je pravzaprav najpomembnejša povezava potekala iz zahoda, iz Italije, pa potem na sever preko Ptuja oziroma rimske Petovione proti meji oziroma Limesu na Donavi.
Če pogledamo še obrambno strukturo tega mesta, kako je bilo mesto zavarovano?
Prvih 3 stoletjih našega štetja zaenkrat nismo dobili še nobenih teh struktur, se pravi nobenih fortifikacij mesta in je bilo zelo verjetno mesto nezaščiteno. Zdaj, kakšna je bila zaščita v latenskem obdobju prve Keleje, je težko govoriti, ker pravzaprav raziskav na tem območju te prve naselbine pred rimske Celeje, pa zgodne rimske Celeje nismo nikoli, ali po svojem modernem času nismo upravljali, tudi ne v večji meri, tako da je to nepoznano, je pa v tem času bilo običajno, tako da neki nasipi, lesene palisade ali pa saj neka vrsta obzidja so verjetno obstajali, ampak tako še zaenkrat nepoznano. Starejši železnodobna halštatska naselbina, ki je bila na Miklavškem hribu, je imela okope, to vemo, nasipe, ne, se pravi jarke, je bila zavarovana. Prvo obzidje pa Celeja dobi šele po koncu 2. stoletja, namreč 60. leta, 70. leta 2. stoletja so zelo problematična Celeja, takrat v prvih barbarskih upadih v ta področja, ko preko Donave, v naš prostor, predvsem v severno Italijo, je takrat Celeja uničena, požgana in potem, ko jo obnavljajo, ko je bila ta izkušnja očitno tako traumatična, da se odločijo zgraditi obzidje, tako da prvo obzidje zgradijo ob koncu 2. začetku 3. stoletja, vendar o tem obzidju ne vemo skoraj ničesar, ker ga je potem nadgradilo ali pa so na njem zgradili kasnejše obdobje v sredini 4. stoletja ali pa v prvi polovici 4. stoletja in to obzidje je tisto poznorimsko obzidje Celeje, ki ga danes poznamo, gre za eno najbolj monumentalnih obzidij v regiji, če ne celo najbolj. Tisto, kar poznamo, predvsem cel kup izkopaven z 19. stoletja, začetka 20. stoletja, daje posod enake podatke, 6 metrov debeline, kar lahko potem tudi rekonstruiramo vsaj na 10 metrov višine. Poznamo stolpe zahodnih mestnih vrat, 2 stolpa sta približno 8,5×9 metrov, ne, kar nekako dobimo vsaj 15 metrov višino stolpov. Se pravi, izredno monumentalno obzidje. Zahodna stranica, ki je še najboljše ohranjena, je izdelana iz masivnega zidu, medtem ko izgleda, da je bila saj severna, pa verjetno del vzhodne stranice, izdelana iz 2 usporedno potekajočih se ožjih zidov, ki sta bila vmes zasuta z manj kakovostnim materialom. Ampak še zmeram dimenzije, ki sem jih prej omenil, se pravi, teh 6 metrov so povsod, kjer smo jih do zdaj uspeli dokumentirati enake. Je pa seveda del obzidja, zahodna stranica je še ohranjena, seveda videti, tudi v muzeju je del prezentiran, večji del obzidja pa je žal bil v predvsem srednjem in novem veku uporabljen za gradbeni material za Celje, ne, se pravi so gradili obzidje Celja, srednjeveškega Celja in pa potem tudi same stavbe v mestu, najraje kar iz materiala, ki so ga na ta prostor že prinesli Rimljani.
Celje ima zelo dolgo tradicijo in zato ni čudno, da v mestu povsod najdejo ostaline preteklosti. Tako je bilo tudi, ko so leta 2012-13 začeli obnavljati mestno jedro. Arheologi so se tega projekta zelo razveselili, saj je bil ta del tako rekoč nepozidan in dejansko so 40 cm pod današnjo hodno površino odkrili čudovite ostanke poznorimske Celeje. Našli so ostanke bogatih hiš, cest in mozaikov, Enega takih je mogoče videti v prostorih turistično-informacijskega centra, pove doktorica Maja Bausovac, višja kustosinja na oddelku za arheologijo v Pokrajinskem muzeju Celje.
Zdaj za srednjeveško obzidje nekako, glede na to, da se je večina stolpov ohranila, vemo, kje je potekalo, nas pa še vedno marsikdaj kakšna najdba tudi na tem področju preseneti. Tako smo recimo pričakovali pri tej obnovi mestnega jedra, da bomo naleteli na Gubčevi ulici, na masivne ostanke srednjeveškega obzidja, pa potem nekako nismo, smo ga pa recimo našli v lanskem letu, tako da zdaj vemo tudi, kje je potekala severna stranica, ne, se pravi stranica med stolpoma, ki sta še ohranjena, med gledališkim stolpom, pa potem tem skrajnim severovzhodnim stolpom. Pričakovali smo obzidje tudi na tem severnem robu pri tako imenovanih graških vratih in nas je pa spet presenetilo, da samega obzidja nismo našli, smo pa ugotovili, da dejansko smo naleteli na sama graška vrata. Ne. Dva vzporedna zidova, nekoliko ožja od samega obzidja, v bistvu sta dejansko blito severna in južna stranica stolpa. Žal smo izkopali zelo mali del, ker pač je šlo bolj za nadzor ob gradbenih delih, se pravi, če se ne posega direktno v arheologijo, se seveda ne širi izkopa običajno, ne. Tako da smo samo v izkopu za plinovod dejansko naleteli na te zidove. Ampak glede na linijo, nekako da smo vedeli, da tukaj nekje poteka obzidje, glede na vse vire, ki jih imamo, tako pisne kot tudi recimo različne vedute, smo potem nekako interpretirali to kot grajska vrata. No, v naslednjem letu potem pri raziskavah na Vodnikovi ulici smo pa potem naleteli tudi na ostanke Barbakana.
O kakšnih dimenzijah tega ostanka srednjeveških zidov govorimo?
Ja, zdaj, če govorimo o sami širini zidov, gre večinoma za temelje, so ti široki več kot 2 metra. Ne? Dolžine so pa zdaj spet odvisne od tega, v kakšnem obsegu se raziskuje. Tle pred Evropo recimo je bilo v bistvu skozi širino celotne ulice obzidje vidno, se pravi pred hotelom Evropa govorimo. Potem recimo na Gubčevi ulici v lanskem letu, ko smo odkrili obzidje, smo ga videli nekako v dolžino 4 metrov približno. Je pa to bil temelj, ki je šel potem tudi v globino, ne vem, kar nekaj metrov nismo seveda prišli do konca, ker je bilo malo pregloboko vse skupaj, ne, in tudi gradbeni posegi niso segali tu globoko.
Zanima me, kakšne so bile pa recimo najdbe ob teh zidovih? Se lahko sklepa o kakršnikoli aktivnosti okrog zidov?
Ja, seveda o aktivnosti lahko sklepamo s tem, da je problem v tem, da mi smo tu pod srednjeveško hodno površino. Ne? Mi smo dejansko naleteli na temelje. Problem je v tem, da srednjeveška hodna površina je bila nekje na nivoju današnje površine in to je tudi problem, ker dejansko v Celju zelo malo srednjeveških ostankov najdemo, kljub temu, da je Celje bilo znano srednjeveško, najprej trg, potem mesto. Ne? Zdaj srednjeveški ostanki nam ostanejo večinoma, nekako najdemo kakšne kleti, tam naletimo recimo na hodne površine, tako kot je recimo v tem paviljonu za prezentacijo arheologije, imamo ostanke ene srednjeveške kleti, pač te mestne orožarne. Drugače pa so z kasnejšimi gradbenimi posegi te hodne površine bile porazirane dejansko, potem mi najdemo samo premetane plasti, recimo ob obzidjih, preden so zgradili obzidje, so naredili en tak velik ukop, velik jarek, potem so zid postavili in so vse skupaj zasuli in dejansko mi tam noter imamo srednjeveške ostanke oziroma keramiko in podobno, ampak to dejansko niso tiste prave najdbe izhodnih površin. Ne, to so dejansko najdbe premešane in zasuti, imamo noto tudi antično keramiko, ne, ker dejansko so posegali v antične plastine.
Pri izkopavanjih v Celju sta presenetljivi debelina arheoloških plasti in ohranjenost ostankov, pravi doktorica Maja Bausovac.
Problem v Celju je vedno bila Savinja, reka, ki je poplavljala in tudi Rimljani, v bistvu, ko so na novo ustanovili mesto, seveda je to bilo zgledano z današnje višine, ne, to nekak današnje hodne površine, je to nekje, ne vem, 4 metre pod današnjimi tlemi. Ne. In potem dejansko, ko se je mesto skozi stoletja obnavljalo, so hodni nivo dvigali. Ne. Seveda so veliko nasipavali, veliko s porodom, zato je čas velal, da je Savinja tuk poplavljala, da je zato tuk proda v mestu, kjerkoli se zakoplje je prot, ne, da to je kukar naravnega nastanka. Seveda se je ugotovili s vsemi temi raziskavami, da to ni naravno, ampak da so enostavno, ko se je hiša porušila ali kakorkoli, ko so gradili novo, so nasuli debelo plast proda in potem na tej zgradili novo. Verjetno so hoteli nekako dvigniti ta hodni nivo, da bi se zavarovali pred poplavami. Zaradi tega imamo te antične plasti v bistvu tam 3,5 do 4, ponekod še več metrov globine. Zdaj, verjetno so pol nekako v pozni antiki dosegli en ta nivo, da ni pač bilo treba več se dvigati, ne, in tudi pol so pozno antične, srednjeveške, novoveške plasti nekje ostale na istem nivoju, ne, in to je potem problem tega, da dejansko mi nimamo pozno antičnih ostankov, tle kaj velik, ne, zelo malje, ne, in se je tudi vedno govoril, da dejansko v tem času, se pravi v času pozne antike, ne, 5., 6. stoletje, se v mestu nič več ne dogaja, ni ničesar. Zdaj, to je malo težko verjeti, sicer glede na to, da se je ime ohranilo od prazgodovine dalje, ne, Keleja, Celeja, Cili, Celje, danes, ne. Tako da že potem vemo, da je dejansko nekaj bilo. Imamo pa tudi recimo zapiske raznih teh sinod, srečanj teh škofov krščanskih, kjer so omenjeni škofi iz Celeje tudi še v 6. stoletju.
Celjska srednjeveška mestna vrata so del nekdanjega obzidja, ki je bilo nujen del srednjeveškega mesta. To je bil prvi vidni stik obiskovalca z mestom. Nastanek obzidja je bil tesno povezan z grofi in knezi celjskimi, ko je bila njihova moč na vrhuncu. To je bilo v obdobju, ko je Celje dobilo mestne pravice leta 1451. Magister Damir Žerič, višji kustos na oddelku za zgodovino v Pokrajinskem muzeju Celje.
Mesto je bilo z južne in z vzhodne strani naravno zavarovano s hribi, medtem ko je bilo pa lažje dostopno pa iz te severne in zahodne, in iz teh dveh strani sta tudi vodili dve glavni prometni žiri, ena iz smeri Ljubljane, druga smeri Gradca, in tudi zato takšno ime. Torej na zahodni strani imamo zahodna ali ljubljanska mestna vrata, na severni pa severna ali graška. To dvoje vrat so bili tudi najbolj zavarovana. Ne? Skratka, ne samo torej, z mogočnosti samih vrat, ne moramo vedeti, vrata so bila najbolj občutljiv del obzidja. To je bil vhod in pravzaprav ta dva vhoda glavna sta bila zavarovana z dvema stražarnicama, z notranjo stražarnico, kjer je stal vratar, in pa z zunanjo stražarnico, kjer je stal stražar, in dodatno še z mitnico. Na obeh straneh sta bila še dva dvižna mostova, nujno potrebna, jasno, ker je bilo srednjeveško mesto z vsaj treh strani obdano tudi z globokim vodnim jarkom. Na zunanji strani jarka je bil pa še dodaten okop z obstojem teh lesenih ograj oziroma palisad. V 16. stoletju, konkretno 1530-1540, pa so torej ljubljanska in graška vrata še dodatno utrdili s tako značilno renesančno utrdbo imenovano barbakan, kakršnega tudi srečamo na mnogih gradovih pri nas in drugod.
Poleg teh glavnih vrat lahko sklepamo, ali pa seveda so bila tudi kakšna manjša vrata, saj za dostop do recimo reke ali pa do kakšnih drugih recimo dejavnosti.
Ja, torej na južni strani so obstajala še torej vodna vrata, bilo je več imena, ne, Savinska, Južna, celo Kapucinska, Špitalska in podobna. Ta so bila pomembnosti nekako na tretjem mestu, vsako to je bil izhod iz glavnega trga mimo Župninske cerkve svetega Daniela proti Savini, pomembno izhodišče za nadaljno pot proti Laškemu. Na tej južni stranici pa so obstajala še manjša vrata, bolj bi rekel nekega lokalnega pomena oziroma zgolj mestnega pomena, to so bila mala vrata namenjena zgolj lokalni domači uporabi, največkrat kakšnih domačih obrtnikov, peric, skaka, ki so imeli tukaj dostop do Savinje, do tamkajšnjih perišč, kopališč, do lokalnih žag in mlinov. No, ta vrata so potem kasneje izginila, stala so pa nekje na mestu, kjer je bilo potem kasneje zgrajeno poslopje imenovano Stara grofija. V verih se pa imenujejo še ena vrata, ki pravzaprav arheološko nikoli niso bila raziskana, tudi obstoj je v različnih verih precej zamenjena, zamegljen, ampak glede na to večkratni zapis so zagotovo obstajala, to so pa nova vrata, ki so se pa nahajala pravzaprav, če gledamo zdaj današnji zorni kot, ob izhodu iz Prešernove ulice na Krekotrg.
V Celju so se do danes ohranili nekateri deli srednjeveškega obzidja. Magister Damir Žerič.
Torej, v Celju imamo kar srečo, pravzaprav, da dobršen del te nekdanje srednjeveške fortifikacije še vedno stoji. Namreč, ko je bilo obzidje zgrajeno v drugi polovici 15. stoletja, jasno, ob sami izgradnji je bilo še prihodnih desetletjih veliko dela z dodatno utrditvijo, z izgradnjo torej lesenih obrambnih hodnikov, z izgradnjo strelnih lin, kot sem pa že rekel, barbakana in podobno. Vsaka tudi bi potem nekako določen mestni okvir za nadaljnjih 350 let in vse v mesto se je gradilo pravzaprav znotraj. Znotraj se je gostilo, zunaj je bilo samo nekaj malega gospodarskih objektov, stanovanjskih hiš, tudi pomembnih drugih stavb, ampak tudi znotraj mesta je bilo še veliko travnikov, svinjakov in podobno, skakaj izgled je bil tipično srednjeveški. No, ko se je pa začelo obzidje podirati, torej ob koncu 18. stoletja, podiranje trajalo kar nekaj desetletij, se je pravzaprav pa izkazalo in tudi danes, da lahko nek obiskovalec, ki hodi po Celju, zahkoto določi obseg srednjeveškega ali zgodnje novomeškega Celja, ker pravzaprav vsi ti vogalni stolpi še vedno stojijo. Stoji vodni stolp, torej jugovzhodni stolp, ki je obvladoval ta del mesta, morda najbolj slikovit ostanek tega obzidja, stoji drugi vogalni stolp, ta je ta severovzhodni, ki je bil po pomenu najmanjši, namreč v bližini je stala še ena palača pri mestni dvorec grofov celskih, ki ga Jan Vitovec porušil leta 1457 v boji za dediščino celskih. Obstaja torej danes imenovan gledališki stolp, ta je bil največji, ker je bil ta del mesta severo-zahodni del mesta najbolj izpostavljen, no in tu noti je delovala tudi mestna ječa z mučilnico, zraven je stanoval rabelj in ulica, ki je povezovala knežji dvor z danes imenovanim gledališkim stolpom, se je imenovala nekoč Rabljeva ulica. Stoji pa še tudi zelo pomemben stolp, torej umestni stolp na vzhodni stranici, to je pa v bistvu danes del hotelskega kompleksa Evropa. Ne. Ko sem pa recimo pa že omenjal tudi tale vodni stolp, naj povem, da je danes okolica tega vodnega stolpa pomembno prizorišče poletnih festivalov, glasbenih, kulturnih dogodkov. Tu so pred desetletji tudi snemali nekaj scen za nadaljevanko Primožu Trubarju. Jugo-zahodni del stolpa je bil pa pravzaprav tudi najmanj pomemben, namreč ta del mesta je pa v celoti obradoval knežji dvor, rezidenca grofov celskih, svojo lastno fortifikacijo in obzidjem ter svojim lastnim obrambnim vodnim jarkom.
Celjsko srednjeveško obzidje je bilo kataloški primer graditve obzidij v evropskih mestih, ki so si bila podobna. Magister Damir Žerič pravi, da je bilo celjsko obzidje v temeljih široko do 2 metra in se je proti vrhu ožilo. Zavarovano je bilo strelnimi linami in z obrambnim hodnikom.
Kakovost obzidja se kaže v tem, da nikoli ni padlo. Torej, vemo, da so Turki v 15. stoletju vsaj dvakrat šli mimo in leta 1492 napadli Celje, a je mesto zdržalo, torej še pravi čas bil utrdbeni sistem zgrajen. Jurij Herberštajn je bil takrat poveljnik tukajšnjih čet, on je Turke rekel, s herojskim bojem, kot se je tudi omenjal v verjih, odbil. Morda je to tudi bil nek povod, da so potem zlasti v 16. stoletju v mestu, v kvarterni hiši tudi namestili vojaštvo, ki je potem dejansko skrbelo za dodatno varnost obzidja. Bilo pa potem pa obzidje še enkrat na preizkušnji v času velikega slovenskega kmečkega upora leta 1515, ko so kmetje v tej zadnji fazi upora upadli v celjski stari grad, ga zavzeli, potem napadli Celje in pravzaprav nek pred celjskim obzidjem, na to tudi upozarja spominska plošča, ki smo jo postavili pred 5 leti, ob 500-letnici tega upora, se je zgodila največja bitka v zgodovini Celja, spopad puntarjev z cesarsko vojsko, kjer so bili kmetje strahovito poraženi in po enem veru naj bi padlo kar 2000 kmetov, vsakrat je bil največji spopad v zgodovini mesta z največjim enkratnim številom mrtvih. No in tudi to je dokaz, pravzaprav, da je bilo obzidje pravočasno zgrajeno, da je bilo dovolj visoko in dovolj kvalitetno. Jasno pa je, da je potem pač desetletji oziroma stoletji ob prenehanju kmečkih uporov, ki so bili vse bolj lokalno omejeni, ob prenehanju turške nevarnosti in tudi jasno z modernizacijo življenja, z prometnicami, z odprtostjo mesta v vse te večje nadregionalne trgovske obrtne tokove, je pač obzidje in mestna vrata se zgubila svoj pomen in sledilo je pač nezadržno pozor drugih mest, da je tudi zaradi finančne krize, v kateri se je mesto nahajalo v 18. stoletju, so začela en za drugim ti elementi srednjega veka padati.
Po ljudskem izročilu naj bi obstajal med knežjo palačo v mestu in celjskim starim gradom skrivni predor, skozi katerega naj bi se ob nevarnostih umaknili celjski grofje in pozneje knezi. Magister Damir Žerič.
Torej zagotovo je celjski grad, konkretno, če govorimo že o Celju, kot največja srednjeveška utrdba pri nas, imel nek skrivni izhod, skrivni rov, ki so ga pač uporabljali v primeru nevarnosti. Vemo tudi, da so v Celju obstajala dva velika knežja dvora, torej še danes stoječi v mestu in pa tisti, ki je bil porušen po propadu celjskih, a pravzaprav arheološke raziskave, tako v mestu kot na celjskem starem gradu, arheologi so kopali pravzaprav dožive skale, niso pravzaprav našli nobenih ostankov kakšnega skrivnega rova. Na drugem koncu mesta, torej v delu, ki mu rečemo Bukovžrak, je stal še en grad, ki se ga potem kasneje prezidali v druge namene, vojaške namene, v skladišča. Torej ta grad, ki se je imenoval Bežigrad, to je že ime pove, da je služil kot neko zatočišče, no tam ljudska govorica in tudi neke prve raziskave, ki nikoli niso bile sistematično do konca zvedene, pa govorijo o najdbi, torej rova. Ne? Zdaj, v katero smer, kam je šel, o tem pa žal ne vemo, kaj več veliko. Ne? So pa dosti krat ljudje v srednjem veku in pa še kasneje srednjeveške rove zamešali z obstojem mogočne rimske kanalizacije, ki danes tudi torej na ogled, en del kloaka je na ogled, a ne mogočno grajena, precej visoka kamnita in so morda potem to ljudje mislili, to so pa srednjeveški skivni rovi. Ne. Vemo pa, da je Celje, pa zapravo v starem mestnem jedru še danes upravljamo stanke rimske kanalizacije, ne. Če je potrebno, tako trdno kamnita je bila ta gradnja.
Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, to je bila oddaja nedeljska reportaža o skrivnostih celjskega obzidja. Avtor oddaje je Milan Trobič, glasbeno jo je oblikoval Rudi Pančur, tonska izvedba Gašper Loborec. Brala sva Jure Franko in Lidija Hartman. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani radio1.si, na voljo pa bo tudi v aplikaciji za podcaste.